101 dars. Turdosh otlar. Esda tuting. Bir turdagi shaxs, narsa, o'rin joy, faoliyat jarayon nomlarini bildiruvchi otlar turdosh otlar sanaladi. 288 mashq. Matnni ko'chiring. Turdosh otlarni aniqlab, ularga tavsif bering. Nurali baxshi bu tomonlarda juda mashhur edi. Tog'liklarning biron to'yi, marakasi, gap-gashtagi usiz o'tmaydi. Nurali baxshi biron sabab bilan qatnasha olmagan to'ydan odamlar bu to'y to'y bo'lmadi deb qaytishar edi. Nurali baxshi etagi tizzadan yuqori olacha to'n kiygan, boshida ko'k salla, og'zi to'la tirlatish, chap qo'lida ushlab kelayotgan do'mbirasining qoshiga har xil tumorlar, munchoqlar, ipak popuklar taqilgan. 289 mashq. Gaplarni o'qing. Turdosh otlarni topib, ularni ma'no guruhlariga ajrating. 1. Shamol qorni yuz ko'zlarga keltirib uradi. Sovuq suyak suyaklargacha o'tib ketayotgandek bo'ladi. 2. Chumchuqlar, chittaklar, to'rg'aylar, savalar o'z to'plari bilan vijir-vijir, chug'ur-chug'ur sayrab kuladilar. 3. Tong endi-endi oqara boshladi shekilli, bitta yarimta odam ko'rindi. 4. Bu qo'shiqda na nolish bor, na azob. Unda yashash ishtiyoqi, pok muhabbat, bitmas tuganmas orzu va qudrat bor edi. 5. Sekin-sekin yurib, ichkari hovliga kiradigan eshikni ochdi. 290 mashq. 3 guruhga bo'lining. 1 guruh shaxs, 2 guruh narsa, 3 guruh o'rinjoy nomlariga 10 misol yozsin. Qaysi guruh topshiriqni 1 bo'lib bajarsa, o'sha guruh g'olib bo'ladi. 291 mashq. Uyga vazifa. To'yda mavzusida matn tuzing. Unda ishlatilgan turdosh otlarning ma'no guruhlarini izohlang.